ครับหลังจากที่จีนเจรจาต่อรองอย่างแข็งขันที่การประชุมกลุ่ม G20 ซึ่งจีนนั้นเป็นเจ้าภาพที่เมืองหางโจวเจ้าหน้าที่จีนนั้นสามารถผลักดันให้ประเทศสมาชิก G20 ให้คำมั่นว่าจะยุตินโยบายปกป้องเศรษฐกิจภายในประเทศในระบบการค้าและการลงทุนนะครับจีนชี้ให้เห็นถึงข้อเสียของนโยบายกีดกันทางการค้าที่อาจจะกระทบต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจอย่างรุนแรงได้อย่างไรก็ตามคำมั่นดังกล่าวยังไม่เกิดผลทันทีเพราะว่ามีเงื่อนเวลาเริ่มปฏิบัติจริงอีก2ปีจากนี้ครับการให้คำมั่นนี้ถือเป็นความสำเร็จของจีนแต่ฝ่ายปักกิ่งก็ต้องยอมคู่เจรจาในเรื่องการอุดหนุนอุตสาหกรรมเหล็กของตนที่หลายประเทศเห็นว่าไม่เป็นธรรมนะครับก่อนหน้านี้สหรัฐเคยตอบโต้อุตสาหกรรมเหล็กของจีนด้วยการใช้ภาษีสูงถึง 500% สำหรับสินค้าชนิดนี้จากจีนครับอีกเรื่องหนึ่งที่จีนพยายามผลักดันคือการแบ่งปันเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดการพัฒนาระดับโลกในรูปแบบที่เท่าเทียมกันและฝ่ายตะวันตกเห็นด้วยในหลักการเพราะต้องการให้สินค้าที่เกี่ยวข้องกับสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของตนนั้นได้รับการคุ้มครองนะครับประเทศกลุ่ม G20 ซึ่งเป็นประเทศร่ำรวย20อันดับแรกของโลกเห็นพ้องต้องกันว่าควรมีการหาทางออกเชิงนโยบายสำหรับเศรษฐกิจโลกที่อ่อนแรงลงทางออกระยะยาวนั้นควรเกิดขึ้นมาทดแทนมาตรการระยะสั้นเช่นการใช้จ่ายภาครัฐและนโยบายการเงินแบบผ่อนปรนนะครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนกล่าวว่ากลุ่มประเทศ G20 ตกลงกันว่าการปฏิรูปเพื่อส่งเสริมบทบาทของประเทศกำลังพัฒนาในกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMFและ World Bank หรือธนาคารโลกควรดำเนินต่อไปและรวมถึงการเพิ่มการยอมรับเสียงของประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ด้วยนะครับความตกลงอีกประการหนึ่งเกี่ยวกับการสนับสนุนการค้าพหุภาคีและต้องการสร้างกรอบการลงทุนในระบบเศรษฐกิจโลกไปจนถึงการสนับสนุนความโปร่งใสในตลาดพลังงานด้วยครับครับราคาน้ำมันโลกสำหรับสัญญาส่งมอบล่วงหน้าหรือฟิวเจอร์สปิดต่ำลงกว่าจุดสูงสุดระหว่างวันหลังจากที่ประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่2รายคือซาอุดิอาระเบียและรัสเซียกล่าวว่าสามารถตกลงกันได้ที่จะสร้างเสถียรภาพให้กับตลาดน้ำมันราคาน้ำมันดิบ Brent ซึ่งเป็นเกณฑ์สำหรับการซื้อขายของโลกเพิ่มขึ้น 1.1 ดอลลาร์มาอยู่ที่45ดอลลาร์กับอีก35เซนต์ต่อแบเรลสำหรับการส่งมอบเดือนพฤศจิกายนหลังจากที่ขึ้นไปแตะระดับ46ดอลลาร์กับอีก53เซนต์ระหว่างวันนะครับรัฐมนตรีกระทรวงน้ำมันของรัสเซียอเล็กซานเดอร์โนวักกล่าวว่ารัสเซียและซาอุดิอาระเบียร่วมกันเป็นพันธมิตรด้านพลังงานและว่าทั้งสองฝ่ายมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันในระดับสูงนะครับและที่รัสเซียครับปัญหาเศรษฐกิจของรัสเซียกระทบต่อการกินอยู่ของคนในประเทศท่ามกลางอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นและค่าเงินรูเบิลที่อ่อนลงนะครับดังนั้นชาวรัสเซียนับล้านคนกำลังอยู่ในภาวะยากจนหลายคนพยายามเอาตัวรอดเรื่องปากท้องด้วยการรับความช่วยเหลือจากครอบครัว
Ya думаю, что у фудшеринга большое будущее, большие перспективы. Самое главное, чтобы донести.
ครับสตรีผู้นี้ที่ชื่อสเวตลาน่าคามิโควาบอกว่านอกจากความช่วยเหลือจากทางบ้านแล้วเธอยังได้รับความช่วยเหลือจากโครงการแบ่งปันอาหารที่มีอาสาสมัครนำอาหารจากร้านมาให้ผู้ยากไร้ในรัสเซียครับและส่งท้ายนะครับวันที่5กันยายนซึ่งตรงกับวันนี้ในสหรัฐเป็นวันแรงงานหรือ Labor Dayซึ่งประธานาธิบดีโอบามาใช้โอกาสนี้กล่าวถึงการยึดถือค่านิยมอเมริกันในหมู่คนทำงานที่ว่าเมื่อพวกเขาต้องการค่าแรงที่เป็นธรรมและความมีเกียรติในการปฏิบัติหน้าที่คนเหล่านี้ก็ไม่นิ่งเฉยและออกมาเรียกร้องความถูกต้องนะครับวันแรงงานของอเมริกาเป็นวันหยุดอย่างเป็นทางการเริ่มมาตั้งแต่ปีค.ศ.1894หรือ122ปีก่อนและจะตรงกับวันจันทร์แรกของเดือนกันยายนนะครับแม้ว่าปัจจุบันนี้จำนวนผู้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานในสหรัฐจะลดลงต่อเนื่องแต่สิทธิพิเศษที่สหภาพเป็นผู้ต่อสู้เพื่อให้ได้มาเช่นการดูแลสุขภาพและวันลาที่ได้ค่าตอบแทนนั้นได้กลายมาเป็นแนวทางที่นายจ้างปฏิบัติต่อลูกจ้างในสหรัฐครับ และที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน Working nine to five,